Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei folkens, så hyggelig. Dette jeg gleder meg skikkelig til. Hei Viggo.
Hei.
Velkommen til Trondheim.
Takk for det.
Så hyggelig at du tok turen. En særen for å prate om bokbomba di fra 1989.
Ja, det var en bokbombe. Solgte I 45 000 julegave den gangen. Ja. Så det var...
Jeg har vært nede I de dypeste magasiner I NRK-biblioteket for å finne en, og da sa du at det her eksklusive greier. Ikke så lett å få tak I
Nei,
lenger.
Nei, jeg tror ikke... Jeg har bare ett X igjen, og folk får ikke tak I den. Men den finnes I lydbok, da. Så... Og der det med, på Storytel, så det med opptak, originalopptak fra lydbåndene. Så der kan dere høre hvordan disse herrene, Reiul Steen og Thor Aspengren, dro til skikkelig når de snakket.
Det veldig artig for oss her I Trondheim å få lese en bok om drama I Arbeiderpartiet, for det.
Ja.
Jeg har ikke noe drama I Arbeiderpartiet her, nemlig. Så
det. Ja, for det tenkte dere, det vi skal snakke om nå etterpå, 35 år siden. Det makta 35 år gammel. Liksom. Det, 1989 jo mye av det som skjedde. Mm. Og hvis dere tenker 35 år fram I tid, Trondheim, det, ikke sant? Hva som skjer I Arbeiderpartiet nå, hva som, ja, med ektemenn som kjøper aksjer og litt av hvert, og hvis du drar med en snev av kongehus også, så tror jeg du har litt av hvert å snakke om I makta om 35 år.
Man kan skrive manuset fortløpende her, egentlig. Ja. Men hvor mange av dere har sett makta? Rundbaut, så bra.
Ja.
Det var ikke et must, men det hjelper jo veldig på for den samtalen her.
Ja.
Men Viggo, hva synes du om TV-serien Makta egentlig?
Jeg synes den var morsom. Jeg synes veldig morsom. Det var tatt spennende grep. For å si litt om personer, altså Arvid Engen hadde vært stolt over å bli Trond Espen Seimer skuespilleren, ikke sant? En flott fyr som snakker klart og tydelig, for det gjorde ikke Arvid Engen, men så han hadde blitt stolt. Så vil jeg si det at for de unge, eller for yngre folk da, som kanskje får det et bilde av politikere fra den gangen, Trygve Bratteli, Oddvar Nordli og Reiulf Steen, Einar Førde ikke minst, og så Det bildet ikke rettferdig, altså.
De virker jo som hodeløse høns, men det var kanskje ikke så ille, eller?
Nei. For all del, altså. Vi må huske, I begynnelsen av 70-årene var Norge det fattigste landet I Skandinavia. Både når det gjaldt økonomi og på alle mulige vis. I dag vi det rikeste. De forvalta en oljeformue, og de tok de første grepene omkring dette her. Så det var folk som hadde, ja, det var dyktige folk på mange vis, men de hadde, det var jo, de levde jo hardt da, mange av dem. Det var mye alkohol blant politikere, og ikke minst blant pressen. Det kan vi komme tilbake til. Og det får vi jo litt inntrykk av I makten.
Den her berømte togturen til Trondheim.
Togturen, ja. Så jeg skal nemlig til Fredrikstad I morgen og snakke også om Engen. Og han som skal lede det, han var med på togturen. Og han sa, det var jo helt forferdelig, han sa det at han hadde blitt spurt om drakk pressefolk mye? Eller var det så ille blant pressefolk? Nei, det var mye verre, synes han. Jeg var ikke på togturen, så den kan jeg ikke noe om.
Jeg har også sett Makta, elsket det. Kanskje særlig spesielt på grunn av de nye fortellegrepene. Veldig sånn laboratorium for å prøve ut nye ting. Sånn TV-mediemessig, dramamessig. Men det som jeg husket veldig godt, det var da boka deres kom. Jeg var 9 år, den lå liksom på stuebordet hjemme hos mamma og pappa. Og så står det, Edderkoppen, historien om en møbelhandler. Og jeg så for meg liksom edderkopp og møbler, og det gikk liksom trill rundt på veslevoksen og meg da.
Ja, ja.
Nå har jeg jo sett makta, men kan ikke du med dine egne ord kort fortelle, og så skal vi prate om både pressen, vi skal prate om møbelhandleren selv, vi skal prate om Reilf Steen, og så videre og så videre, og prosessen og måten dere skrev boka på, og hvordan dere fikk tilgang og så videre, men bare ta kort tilbake, hva var det som skjedde? Hva var det møbelhandleren gjorde for noe?
Det burde stått en statue av Arvid Engel foran First House og Gelmeiden Kies og disse her kommunikasjonsbyråene. De skriver jo liksom at de driver med strategisk og operativ kommunikasjonsrådgivning. Og det var jo det han drev med. Han var jo Reiulf Steens kommunikasjonsrådgiver. Han fora pressen med nyheter. Først Dagbladet. Mange her vil jo huske Per Vassbotten. Ikke sant? Han levde jo på Arvid Engel, hadde jo alle mulige. Når det var snakk om endringer i regjeringen og sånn, så fikk han lydbåndopptak av Reiulf Steen som fortalte hva som skulle skje. Nestleder i det norske Arbeiderpartiet. Og fikk de i stoff. Så han var en kommunikasjons... Og han jobbet for Reiulf i alle år. Senere for å forsøke å ta Gro. Denne møbelhandleren. Var det han drev med oppe på Jessheim. Satt og tok opp samtaler med Reiulf. Og så befordret han det videre til pressen. Og det er klart det for pressefolk å få det plutselig... For lydbåndopptak, det var jo gull. Det var jo, du fikk det jo fra hestens munn, holdt jeg på å si. Altså, du fikk det jo stoffet som det var. Så han var en tidlig spinndoktor og kommunikasjonsrådgiver, vil jeg nok si.
Ok, hvis vi tar historia om Engen.
Ja.
Hvem var han egentlig? Altså, mora drev pensjonat, gjorde ikke det, på Majorstua?
Mora drev pensjonat, Bratts pensjonat, på Valkyrieplass på Majorstua. Han selv, altså, krigen er nok en nøkkelfaktor her, men etter krigen så dro han i Tysklandsbrigaden, og da begynner vi å, da snakker vi liksom om begynnelsen av 50-året. Han kom tilbake og ble kantinebestyrer på Gardermoen flystasjon, som var den militære flyplassen i Norge. Sentralt, veldig viktig. Han ble kantinebestyrer der, hadde tilgang på sigaretter, alkohol, kjøtt og så videre, og det var viktig den tiden der. Parallelt da, så begynte han å bygge opp møbelforretning i en gammel smie, tror jeg var. Og han fikk agentur på ungarske stilmøbler. Og det er jo, det var jo et østblokkland i aller høyeste grad den gangen. Og han fikk, hadde da tilgang til disse møblene og bygde opp det. Samtidig så ble han samboer, og det er litt interessant, med Rutt Damgaard, som dere har sett i serien. Hun er innom av og til, ikke sant, med å lage vafler og sånn, men hun var nok litt mer sentral enn sånn. Hun var urovekkende flott, bruker jeg å si. Fordi det var sånn at når hun kom, så ble det stående og se på henne. Hun ble enke da hun var 19 år. Og så kom mannen var flyver. Så kom Arvid Engen, og de ble samboere. Og var det alle, hun døde for et par år siden, to-tre år siden. Hun var 98 år. Hun drev møbelforretningen. Hun solgte de møblene. Han satt og drev med alt mulig annet. Og ringte rundt og tok opp samtaler.
Ja, hvordan begynte det? Altså, hva var det som drev Engen?
Ja, hva drev Engen? Han ble jo tidlig venn med Reiulf Steen. Altså, de møttes allerede i 1964, da Arvid Engen, han kom seg, han var jo en dyktig forretningsmann, altså. Da vi skrev boka i 1989, så fant vi ut at han hadde en formue på rundt 100 millioner kroner. Og det var mye da. I Jessheim sentrum hadde han møbelhuset, som han hadde bygd opp, pluss en ett bygg vid sidan av. De står där ännu och nu är det värt en miljard tror jag. För de ska rives nu för det ska byggas höghus och allt möjligt. Och han var medägare i Askim gummivarufabrik. Han var lite överallt en duktig förretningsman. Och så traff han Reiulf Steen i 1964. Da var Reiulf ung stortingsrepresentant. Han trengte hjelp til å få igjennom byggesaken for å få opp dette her møbelhuset sitt. Og da ble de to kjent. Men så, det jo ikke til å stikke under stolen at Reiulf Steen hadde i perioder store alkoholproblemer. Hadde tre sønner og trøbbel med familien, ikke sant? Og da kom Arvid Engen. Og da kan jeg si han var veldig snill, eller da tok han grep. Han kjøpte trehjulsykler til ungene, tok de med på ferie, og stilte opp på alle mulige vis for familien. Og det jo et sympatisk trekk.
Slik blir man venner.
Men samtidig så fikk han da tak i en av de mest lovende politikerne i Norge, kan man si. Og han hjalp han når han hadde trøbbel, altså når Reiulf Steen var ute og sklei med alkohol, da kom Arvid Engen og hjalp til.
Hjalp han, altså hadde han et bredere kontaktnett, hjalp han flere politikere?
Det som er litt interessant når man ser hans metodikk, er at han tok fatt i folk når de hadde problemer. For eksempel, han prøvde jo i sin tid å kaste politimesteren i Oslo, Willy Hauglie. Det var ingen lett match, for å si det sånn. Men han gjorde det. Og det han gjorde da var at han gikk inn til de gruppene som hadde trøbbel med Willy Hauglie på jobben, og det var lederen av beredskapstroppen den gangen, Torleif Vika, som han het. For han ønsket at denne beredskapstroppen skulle være uavhengig av Oslo politi, mens Willy Hauglie ville ha kontroll med det hele. Og det ble jo et basketak av en annen verden, og det endte jo med at Vika ble satt til side. Og da kom Engen og støtta Torleif Vika og fikk ut i pressen stoff om problemene på politihuset. Og det gikk jo så langt at Willy Hauglie var kling gæren når det gjaldt å få vite noe om Arvid Engen. Og det er bare en digresjon her da, men det har med dette å gjøre. Da vi skrev boka helt på slutten, så ville vi ha et intervju med Willy Hauglie. Ikke ta dem, og han ville ikke stille opp. Nei, så sa jeg at vi har lydopptak av disse tillitsfolkene i Oslo politikammer som snakker med Engen. Når kan jeg komme? Og da kom han i fulle pontifikalier på fredag kveld, ikke sant? Med tjenestebil og gull både her og der. Og da var ja, det var ren ekstase når han fikk høre dette greina. Så de to hadde jo en fight veldig sterkt. Og Engen går alltid inn på de litt svakere sider, og sånn får han kontakt.
Hvor mye stemmer av det vi ser i makta? Altså, hvor drøy var den overvåkinga som Engen drev med?
Altså, Engen hadde jo en kontakt til på faglig politisk sekretær på partikontoret, en som het Per Carlsen. Faglig politisk sekretær den gangen, det var en viktig stilling. Og han satt på partikontoret, og han hadde kontakt med overvåkingspolitiet. Han gikk og lytta på døra til Torbjørn Jagland, og med en gang han så hvem som var inne hos deg, så ringte han Engen. Og Engen tok opp i lydbånden. Og evig eies kunde tapet, ikke sant? Og ja, tok opp masser av banen.
Men hadde ingen sympati mot Arbeiderpartiet? Altså hadde han en slags politisk misjon med det her?
Det vet jeg ikke. Men han hadde sympati med arbeiderbevegelsen. Han hadde kontakter i arbeiderbevegelsen. Han hadde kontakt med... Altså vi skal komme inn på... De bånd... Jeg må ta første gang jeg fikk bånd av Arvid Engen. Eller... Han hadde kontakt med Tor Aspengren, med Rolf Hansen, som to av de fremste. Og da jeg fikk de første lydbåndene av Engen, det var en sen kveld, da hadde jeg vært hos ham flere ganger oppe å gi opp, men jeg fikk, det var jo tross alt en time å kjøre bil opp til, fra Oslo til Jessheim. Jeg drakk kaffe og fikk vafler, krem og multesyltetøy. Så det stemmer ikke. Så det var bringebærsyltetøy, så jeg i makta. Men ja, det var multesyltetøy. Og fire ganger, men jeg var jo feil med å gi opp. Jeg trodde ikke det var noe særlig. Men han drev sånn name-dropping, ikke sant? Han snakket med den og snakket med den. Til slutt så fikk jeg 7 bånd. 7 lydbånd, som var liksom var hovedbåndet hans. Altså. Og da satt jeg i bilen nedover 1989 med sånn kassettspiller i bilen. Og så hørte jeg Rolf Hansen. Husker du Rolf Hansen? Ikke sant? Stø som et tonn sement, altså. Og ikke den som pratet i hytt og pinne. Satt og fortalte Arvid Engen hva som skjedde den natta hjemme hos Trygve Bratteli da Gro ble partiformann og statsministerkandidat, hvor han sa nei, Rolf Hansen sa nei, selv om Oddvar Nordli, Reiulf Steen, Trygve Bratteli, alle trodde at han skulle si ja, men han sa nei. Og der sitter han og forteller Arvid Engen, jeg holdt jo på å kjøre av veien.
Jeg skulle til å spørre, hva tenkte du da?
Nei, ikke sånn. Så kom hjem da, og så begynte å høre på disse 7 båndene på begge sider. Så hører du Tor Aspengren. Altså, Tor med hammeren. Som virkelig, det var ikke en som drev med noe sånn løsprat, altså. Og han og Engen liksom, la løpet for hvordan de skulle... få tatt rotta på Oddvar Nordli. Det var helt uvirkelig, det materialet der. Sånn. Og da, ja, der satt jeg da med 7 bånd, og hadde et bra forhold til Engen. Jeg hadde ingen illusioner om at det var fordi jeg var grei, eller snill, eller hyggelig, eller noe sånt. Og det var fordi han var strategisk, vet du. Altså, jeg jobbet i Dagsrevyen på den tida, 1989. Vi hadde 1 million seere om dagen. Det var det største nyhetsprogrammet.
Vi bare hoppet bittelitt her nå. Fortell om hvordan du ble opps på Engen første gangen.
Nei, altså, poenget var at veldig mange i pressen hadde hørt om han. Jeg hadde aldri hørt om han. 27. juni 1989 så var det en sak i Dagsnytt klokka 7.30 om morgenen med Arne Vam, husker du han? Gift med Sissel Rønnbøk etter hvert. Han var reporter der. Han hadde en sak om at det var nær kontakt mellom overvåkingspolitiet og ledelsen i Arbeiderpartiet. Og da tok det jo fyr. Ikke sant? For da kom alt dette her med overvåking og hva som hadde skjedd i alle år. Overvåkingspolitiet og arbeiderbevegelsen. Og det ble et rabalder av den verden. I kjølvannet på det fløyt Arvid Engen opp. For å vise at han hadde vært kilden til Arne Vann. Og da ble det var Engen i dagesvis. Og jeg... det var helt i begynnelsen av juli, så ble jeg ringt opp av vaktsjef i Dagsrevyen, Lars Jakob Krog, og lurte på om jeg kunne komme litt tidligere inn på jobb, og dra på Jessheim og møte Engen, møbelhandleren. Det gikk greit det. Jeg kom opp til Jessheim, bodde i en flott villa, flott hage, velstelt og blomster og greier. Og kom inn, og da ble jeg møtt av 300, og jeg ble engstelig. Og det ikke så svære som de i makten. Det var tre litt mindre, men de bjeffa fælt. Og etter kom Arvid Engen og kjefta og smalt. Men vi liksom fikk roa den ned, så jeg fikk gjort et intervju. Og da hadde vi jo hatt alt dette. Da var det mye dette klusset med Oslo politiet var kommet fram og så videre. Så mitt første spørsmål til han med kamera og alt var, er det riktig at politimesteren i Oslo overvåker deg? Og da svarte Arvid Engen, det har jeg ikke bedekning for å si. Og vi drev med bedekning i lang tid i redaksjonen, ikke sant? Med dette her. Det har jeg ikke bedekning for å si. Og det typisk han, ikke? Fordi han... Det merkelige altså han hadde fryktelig dårlig diksjon. Det krøllet seg. Og han hadde verbale problemer. Han hadde vanskelig for å finne ord. Og det der var typisk. Det har jeg ikke bedekning for å si. Og jeg husker...
Du er litt inne på det, men fortell... Hva slags inntrykk gjorde han på deg?
Nei, altså, jeg stussa veldig på at han kunne være liksom så sentral, fordi han var nettopp det jeg sier, han var verbalt veldig svak. Etter jeg hadde gjort intervjuet, så ble jeg sittende igjen, fotografen dro inn, og jeg ble sittende igjen og fikk kaffe da, og vafler og multesyltetøy. Og det var jo litt interessant det han sa, når vi liksom fikk... dekodet han litt grann. Det førte til at jeg da dro flere ganger opp, og så fikk jeg da til slutt de 7 båndene. Men han var alltid slips, blå bleser, grå bukser, alltid velstelt, veldig ordentlig. Altså det var han var
Var han hyggelig? Var...
Ja, hyggelig. Altså, ja, han var sett i ettergang så var han jo slu. Han var jo interessert i meg fordi jeg hadde tilgang på 1 million seere, ikke sant? Det var jo det han så for seg. Og så fikk jeg, det er litt vanskelig for meg å bedømme, fordi utover høsten jeg hadde mye kontakt, men jeg turte aldri ringe til henne. Aldri. Annet enn at jeg ringte og avtalte når vi skulle møtes, så jeg dro opp dit da, eller så møttes vi, det var jo konspiratorisk, ikke sant? Vi møttes av og til på halvveien mellom Oslo og Gardermoen da, eller Jessheim hvor han bor, på Mortens kro på Gjelleråsen, der møttes vi. Men jeg ville ikke snakke, altså, fordi da var du kringkastet, ikke sant, med en gang, for han tok opp alt. Han hadde jo inn på kontoret sitt, hadde han lydbånd, hjemme hadde han lydbåndopptaker, var jo disse gamle, trykte ned og la på. Og han tok opp rubbe og stubdra og hadde en på kontoret. Etter hvert så, den første journalisten han jobbet mest med, det var P. Vassbotten. Senere så ble det mer med VG. Og det gikk så langt at VG kjøpte båndopptaker til han. Sånn at de fikk ordentlig vare. Så han var jo... Han drev dette terrenget. Og det verste var jo... At det var jo veldig godt stoff. Altså, tenk deg når Trygve Bratteli skulle gjøre om regjeringen, så fikk de det materialet om hvordan regjeringsdannelsen ble... Når Oddvar Nordli skulle gjøre om regjering eller hadde hatt viktige møter, så kom det i Dagbladet dagen etter, og Nordli ble jo helt sjokka av dette her. Og så han i 1980, så, og hvis dere husker fra makta hvordan Oddvar Nordli drev og tittet i bokhylla om hvordan hvor avlyttingen skjedde, ikke sant? Han trodde det skjedde der, men det var altså Reiulf Steen som lekka til Engen disse sakene.
Ja, for mitt neste spørsmål var jo etikken i det her. Altså, en bondspiller ble kjøpt tydeligvis. Ja. Men hva tenkte du med ditt pressetiske hode når du satt i bilen her og hørte på de bondene?
Jeg synes jo det var helt fantastisk material.
Ja, det skjønner jeg.
Som sagt, jeg holdt jo på å kjøre av veien. Jeg tenkte, nå kommer jo jeg til å kunne ha toppoppslag i Dagsrevyen i flere dager fremover, men så kom jeg, da kom vi inn på ARK. NRK, ARK. For da, det som også viste at Arne Wam hadde fått tak i da, var et brev som Reiulf Steen hadde skrevet til Arvid Engen, et flere sider langt brev, hvor han framstiller seg selv som martyr, at han ble kvestet av Gro, at han ble dyttet ut for kanten, og at hun var en maskin og ikke menneske og alt dette her, og at han framstiller seg som en martyr. Det brevet hadde Arne Wam fått tak i, og det var klart at NRK ville bringe det. Men da kom det norske Arbeiderpartiet inn i bildet. Bjartmar Gjerde var kringkastingssjef, og Reiulf, da, de var jo ikke de beste vennene i verden, de to, men gamle kolleger, ikke sant? Så de snakket sammen. Så det brevet, det ble brent på kringkastingssjefens kontor. Tenkte dere det? Ble brent på kringkastingssjefens kontor. Og høytidlig, ikke sant? Herbjørn Sørbø som sjef for Dagsrevyen var til stede. Og Thor Fuglevik, radiosjef. Det ble brent. Og saken ble lagt død. Ikke. Du vet, Bjartmar Gjerde var allsidig inkompetent når det gjaldt journalistikk, altså. Bjartmar var sikkert han var jo en sterk politiker, men han var allsidig inkompetent når det gjaldt journalistikk.
Og for de som ikke, det er jo noen yngre her også, så for de som ikke tok referansen, så var jo det lenge et skjellsord. Det er vel av og til det fortsatt i dag, Arbeiderpartiets rikskringkasting. Ja. Det var jo det spilte på. Men bare for å forstå litt hvor det her kom fra, for de som kanskje ikke husker helt tilbake til den tida, si litt om Arbeiderpartiets standing og posisjon og makt. Sånn, ja, cirka.
Det var jo de sterke, de besatt jo stillinger med sine folk. Og særlig kringkastningen, de var jo opptatt av NRK, altså. Det var jo Arbeiderpartifolk hele veien fra Fostervold og Ustvedt og oppover. Og så ble det toppet med Bjartmar Gjerde, det vil jeg si. Etter det kom Førde, som, der er jo jæklig mange gode storier, da. Men han forsvant litt i makta. Han ble litt ut av bildet der, men de hadde jo et jerngrep om NRK. Så da brant de dette brevet, og jeg kom dagen etter til Herbjørn Sørbø. Husker dere Herbjørn? Ja, Røystad fra. Og sa at, hør her, jeg har fått lydbånd. Jeg tror det er materiale i det til å spinne videre i lang tid. Nei, saken er låst. Er du helt sikker, så er det liksom at jeg ble jo deppa. Jeg satt der med bånda. Og jo mer jeg hørte igjennom, ikke sant, for å høre Thor Aspengren og disse her forteller om Gro og alt sånn gærent med Gro og... Jeg skal ikke engang gjengi noe av språkbruken der, for det var det karakteristikkene der var harde. Men, og der satt jeg da, med disse båndene. Så, og liksom fikk summa meg, så jeg hadde tidligere jobbet i Dagblad, så jeg hadde vært nær kollega med Paul T. Jørgensen. og vi snakket sammen da, og så fikk jeg vite at han hadde en god del stoff som jeg ikke hadde. Jeg satt jo med bånd, kjente jo ikke engen for noe særlig. Så vi ble enige om at vi skriver bok. Jeg søkte om perm, og utover høsten så skrev vi denne edderkoppen da. Og det var jo greit, sånn var jo greit med NRK. Jeg fikk perm. Solgte mye. Så det var...
Hvordan bidro engen til boka?
Engen var veldig interessert i denne boka, fordi han så for seg at det kunne ramme Gro. At hans mål var... nå er vi i 1989, ikke sant? Gro hadde sittet en stund. Og Reiulf hadde fått igjen pusten, for å si det sånn. Han var tilbake fra ambassadørstilling i Kiel og gift med Ines Vargas. Og var på vei igjen, eller hadde lyst i hvert fall. Og de ville spille på dette, at han var blitt martyrum, ikke sant? Men det ikke riktig, altså. Han var ingen martyr, han falt for eget grep, for det var mye surr med Reiulf Steen i den perioden i 1979-80, da Gro kom til makten.
Hvordan har han fremstilt i makten, synes du?
Som slu, da. Maktpolitiker. Men også, jeg husker det, der han sitter ute på Utøya. Og det var for først en veldig bra skuespiller, synes jeg, men der har du noe av Reiulf. Han var en fantastisk taler. Karismatisk, han var jo... Men han hadde strevd fælt på veien opp. Tenk deg, han satt som nestleder under Trygve Bratteli og med Håkon Lie som partisekretær. Det var ikke noe spøk. For men det blir en digresjon her. Så, om hvordan liksom, de der sentralstyremøtene foregikk med, det var... Da fikk Reiulf Steen gjennomgå, altså. Så han, men han kommer vel, jeg tror det er et relativt greit bilde. Han spilte og brukte engen.
Og hvordan bidro han til boka da?
Edderkoppen.
Reiulf Steen?
Ja. Vi snakket jo mye med Reiulf Steen. Han kom like før Edderkoppen kom ut, så kom han med en bok som het Maktkamp, hvor han gjentok dette her med at han var blitt kjørt ut for og så videre. Og han visste at vi hadde ett lydbånd som på en måte kunne bane vei for han, da. Trodde han. Og det gikk jo på dette her med om det hadde vært et forhold mellom han og Gro. Og det lydbåndet vi hadde kunne ikke si noe om det. Vi hadde ikke bedekning for å kunne si det. Så vi spurte Reiulf Steen direkte, vi snakket med han om liksom han ville si at det hadde vært det. Men det ville han ikke. Og da la vi den siden vekk. Og jeg husker at han som var etterretningssjef i Norge, han sa at det eneste forholdet som var mellom Gro og Reiulf, det var mellom lege og pasient. Men det er kanskje å spøke. De var naboer ute på Bygdøy, og det var mange rykter og greier der. Men vi hadde ikke dekning for å skrive noe sånt.
Det pumpes jo veldig mye politiske bøker ut på markedet i dag også, men det er vel sjelden at bøker nå slår ned som bombe, sånn som deres gjorde. Fortell, hva husker du fra den lanseringen av den boka her?
Ja, den inneholder jo... Altså, Arvid Engen forsøkte å kaste Gro. Han forsøkte å kaste politimesteren i Oslo, Willy Hauglie. Han forsøkte å få fjernet overvåkingssjefen, som var Jostein Erstad. Disse tre elementene. Og så denne boka, vi hadde jo lydbåndopptak av hvordan han gikk fram for å få det til, hvordan han prøvde å organisere dette her. Så vi hadde jo veldig god dekning. Og Billy Haugli, som jeg fortalte, han fikk jo han gikk nesten av pinnen altså, når han hørte det der. Så han drev jo en forhåndskampanje for denne boka på politihuset, hadde paroler på politihuset. Så det var sånn trøkk når omsider den boka, det var satt en dato for når den skulle komme ut. Men det var sånn trøkk på forlaget og de skulle ha pressekonferanse og greier. Det ble jo aldri noe av, for de måtte bare få boka ut fortest mulig. Og da tok det fyr, ikke sant? For da skulle Tor Aspengren og Rolf Hansen, de skulle gå til sak, fordi det var brukt opptak som de ikke var klar over. Og det var trussel om rettssak, det var... Ja, det ble så mye, ikke sant? Så det var i alle medier, og det er som jeg sier, det solgte bra. Men det var ganske heavy greier, altså. Og det endte jo i Høyesterett, dette her. Det måtte til Høyesterett, hvor det ble klarlagt om det skulle være tillatt å bruke fra lydbåndopptak der liksom den ene parten ikke visste at det ble tatt opp. Men vi vant i Høyesterett også, at på den måten at når det har stor samfunnsmessig betydning, så kan du gjøre det. Og det mente han at det hadde her. Og det hører med til historien at Rolf Hansen og Tor Aspengren, som trua med rettssak, det var sånn at, jeg må bare huske, det het altså Kontrollutvalget for etterretnings- og overvåkingstjenesten, Stortingets kontrollutvalg. Det ble ledet av en høyesterettsadvokat som het Hans Stenberg Nilsen. De skulle jo liksom finne ut av dette her, om det var lekkasje fra overvåkingspolitiet og alt mulig. Han også forlangte jo å få høre disse båndene, og de prøvde å få Engen til å legge press på å få fram båndene, da. Men det gjorde ikke Engen, altså. Nei, jeg vet ikke hvordan de har fått båndene, sa han. Men til slutt, vi hadde Jon Lyng, om dere husker, junior altså, eller sønnen. Han var vår advokat i den saken. Så han mente at vi burde la kontrollutvalget da få høre utvalgte klipp. Og så det ble tatt redigert ut noen opptak, og i det kontrollutvalget satt også stortingspolitikere. Og de ble sjokka, ikke sant? De hørte Tor Aspengren, de snakka jo, det var ikke noe kurs i diplomati, altså. Det var klar tale. Og så da droppa de rettssak. Alt snakk om rettssak ble borte.
Ja. Men si litt mer om hva slags konsekvenser altså, fikk denne boka. Hva slags endringer skjedde etter boka kom?
Ja, Engen ble borte. Selv om han sikkert forsøkte, men han drev ikke og tok opp noe mer, tror jeg. I hvert fall så, han bodde jo på Jessheim, og var sentral i næringslivet der oppe, så ville jo tro at han ville bry seg når det var snakk om hovedflyplass, Gardermoen, Hurum, og det var nok, men jeg tror de fant ut at det var ikke noe revetrekk, altså, å bruke han som kommunikasjonsrådgiver da. Så han ble borte, og dette med lydbånd ble vel også borte, mer eller mindre. Det som er verdt av meg, Arvid Engen, han hadde jo, jeg kan ikke snakke om intervjustrategi eller noe i den retningen, men når han samtalt med folk, så, som jeg sier, han mumla litt, og så kom han med halve setninger, så de han snakket med fylte ut og ga på, så han fikk jo ut ganske mye ved hjelp av den der Men om den metoden var bevisst. Men jeg tror at grunnen til at han drev med lydbånd var også det at han ville ikke i kontakt med pressen kunne gi noe sånne gode analyser og sånn, fordi det hadde han ikke, det språket hadde han ikke. Så lydbåndene var effektive.
Ja, det kan du si. Dere begynner å tenke på korte, konkrete spørsmål til Viggo. Hvis dere har noen, så skal vi ta det nå straks. Men jeg har bare lyst til å spørre deg. Det er jo lett da, å glemme, for når vi sitter og flirer av makta, flirer av minnet om det her. Det er jo mennesker av kjøtt og blod.
Ja, ja.
Altså, de involverte i alt det her. Det er noen triste menneskeskjebner langs veien her, er det ikke det? Si litt mer om det.
Det var jo en beinhard tid altså, med skjebner i politikken som, og det fikk konsekvenser på mange vis. Beinhard maktkamp. Men det er jo maktkamper i dag også i partier og det, på samme måten. Det arter seg sikkert litt annerledes enn den gangen, men jeg jobbet selv i Dagsrevyen, altså i 30 år. Det var jo maktkamp, var bare fornavnet. Altså. For det var jo viktig, liksom, og hvem som hadde styring på nyheter og sånt. Så, og retning på dette her, det var det drev det fram. Men den tiden her var, den var særegen, og det var jo mye alkohol. Både blant politikere og ikke minst blant journalister. Og det samrøret som var, altså Tostrup-kjelleren, tvers overfor Stortinget, der var og, men det var jo en uskreven regel at det en snakket, liksom det som skjedde der, det var kilder og materiale, men en snakket ikke noe om alt mulig annet.
Men jeg tenkte litt på de avsløringene som kom fram fra indre sirkler i Arbeiderpartiet der. Endret det måten man behandlet hverandre på, behandlet kvinner på, for eksempel?
Det Gro betydde jo en endring, det er helt klart. Med Gro så ble det mer åpenhet, altså. Det kan, før, ikke sant, Thor Aspengren, Håkon Lie, Konrad Nordahl, Jens Christian Hauge, de ga beskjed. De ga beskjed. Det var ikke snakk om å debattere og diskutere så jævlig mye da. Da tror jeg det var, da var det klart. Mens Gro åpna jo for det. Hun på sin måte, hun var jo, hadde jo en spesiell lederstil, men det ble mer åpenhet i partiet. Og det kom inn en ny generasjon. Martin Kolberg, Bjørn Tore Godal, alle disse her kom inn i utover i 70-årene og så videre. Så. Men det var harde tak, og det var Reiulf Steen hadde jo et, fikk jo et merkelig liv på en måte.
Hvem lurer på noe?
Før vi tar den,
ja,
så må vi innom hvem var han? Hvem? For meg, han er på mange måter et, hvem var Arvid Enge? Et mysterium, ikke sant? Reiulf Steen var leder av, i perioder leder av utenrikskomiteen, handelsminister. Og den tiden, vi vet jo i etterkant at overvåkingspolitiet har sagt at de avlytta ham. Avlytta perioder i hvert fall, Reiulf Steen. Da må de jo ha fanget opp denne møbelhandleren også, som drev det spillet sitt. Og det er en gåte for meg, altså at ikke de feide han av banen mye tidligere, at han kunne holde på i så mange år, for han holdt på helt fram til altså 1989, lang periode fra begynnelsen av 70-årene og fremover, så drev han dette spillet sitt med disse lydbåndene. Rik var han spion? Var han bare en privatpraktiserende kommunikasjonsrådgiver, liksom? Eller en overivrig type. Vi klarte ikke, altså, prøvde, han var jo ikke mulig å få til å liksom formulere noe rundt det, men, det jeg tror var at han at det har bakgrunn i krigen i motstandsbevegelsen, at det, så han som veldig ung var involvert der med, og at han hadde noen stikkord i forhold til disse lederne som kom fra krigens tid. Vi lurte lenge på Stay Behind, ikke sant? Men det ikke noe grunnlag for å si at han var tilknyttet av Stay Behind. Men skal jeg bare ta den dagen boka kom ut, så møtte Paul T. Jørgensen og jeg han oppe på Mortens Kro, da, oppe på Gjelleråsen. Da kom han i sin svære Audi, svær den gang, og tre bikkjer og Rutt Damgård. Og så hadde han av disse tidlige mobiltelefonene som var svær som bare den foran der, men det var høytafon. Så sa han, nå skal jeg ringe Thor, så skal vi høre. Og ringte Thor Aspengren. Og det kom en tirade av en annen verden. Hva i helvete? Og så videre. Og det fortsatte i flere minutter, og så sa Arvid Engen, «All right, Thor, hvis du tar den, så er det greit.» «Ja, ja, 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 ja», sa Thor Atmingen. «Kom på kontoret i morgen tidlig og ta med deg matpakke.» Og da, etter det rabaldret som ble da hadde han noe. Jeg tror at det har noe med at det var tidlig motstandsbevegelse. Arvid Engen ble kantinebestyrer på Gardermoen. Broren hans, han var et par år eldre, tror jeg, han ble kantinebestyrer i regjeringsbygget. Styreformann i statens kantiner var en høyesterettsadvokat, Ole Borge, som var en av de sentrale i motstandsbevegelsen under Jens Christian Haug. Så det men jeg vet ikke. Det spekulasjoner. Han er et mysterium, men han drev sitt spill.
Ja, og det er jo det som også er litt sånn veldig sært og interessant, det her. At han driver det her merkantile businessen sin, og så driver han med det her på bakrommet, liksom, og det kommer vel ganske bra fram i makta.
Ja, ja. Det som ikke kom fra at han hadde en slags sperre så ingen kunne komme fort inn på kontoret. Du kunne liksom ikke bare åpne døra og gå inn. Det var da var det et eller annet som klikket igjen der. Nei, så det drev han med på kontoret. Jeg tror ikke han solgte noen møbler, altså, for å være helt ærlig. Men møbelhandler, som Oddvar Nordli sa, det han skapte jo furore, og så det verste var at jeg tror ikke, det var ikke mange som visste om han, det var altså politikere og sånn, de var ikke det var ikke så mange som hadde hørt om han før det plutselig eksploderte der.
Men hva slags figur ble han etter avsløringa, etter boka?
Da han stilte jo opp i mange sammenhenger, mange intervjuer, og jeg husker han
ble kjendis.
Ja da, og det likte han. IKEA ga ut et telefonbord av Arvid. så vi kan så spøke med han likte litt det der å være kjent. Jeg hadde jo litt kontakt med en utover. Men utover høsten der og fram mot jul og sånt, men da var det ikke mer vafler og sånt, altså. Da var vi bort i møbelforretningen, satt inn i noen dype stoler der og snakket sammen. Men
var han en slagen mann etterpå?
Nei. Han var oppe og gikk igjen. Og
ble vel nesten en turistattraksjon, den sjappa hans på Jessheim der, da?
Ja. Det, ikke sant, det må jeg også ta. Han bygde møbelhuset, fint møbelhus, altså, det ligger i Jessheim sentrum. Ved siden av så bygde han et forretningsbygg til, og det leide han ut til Ullensak I lensmannskontor og, og overvåkingspolitiet. Fordi Ullensaker var den største, eller ja, jeg tror det var den største militærkommunen I Norge på den tiden. Så det var mye hemmelige greier, ikke sant? Og så var det dette berømte brevet da, som Reiulf hadde skrevet til Arvid Engen, som var brent.
På K-sjefens kontor.
På K-sjefens kontor. Det skulle vi da senere få en kopi av. Av Arvid Engen, for han hadde jo selvsagt kopiert dette. Men han hadde ikke kopimaskin inne I møbelforretningen, på kontoret der. Så da gikk vi bort, 100 meter bort til politibygget, sent på kvelden, klokka 9. Holdt det, og jeg så på hverandre, husker jeg, og lurte på... og låste seg inn, og vi gikk sammen opp I andre etasje på overvåkingspolitiet holdt til, og tok kopi av brevet. Så det var... Ja.
Dere det ikke herlig å se Viggo Johansen igjen?
Neida.
Igjen en applaus. Ja. Skal vi åpne for litt spørsmål, eller?
Ja. Ikke glem Einar Førde. Vi må innom.
Ja, det.
Vi må litt innom ja, Einar.
La oss runde av med den, men la oss ta noen spørsmål.
Ja.
Spørsmål. Noen som har lyst til å spørre om noe? Du har lyst til å spørre om.
Jeg har kanskje ikke spørre, Viggo, men jeg tenker at det viktig. Det arbeidet her vil jeg gjerne takke deg for det, fordi at det sier litt om viktigheten av åpenhet I et samfunn. For jeg tror at hvis vi har åpenhet, så vil dette ha vært stoppet før. Skal vi spekulere oss grønn og blå på hvorfor det kunne skje. Ja. Men makt, alkohol, penger, mennesker jo en merkelig kombinasjon enda I dag.
Ja.
Men det må jo være noe mer. Men åpenheten I forhold til et samfunn som faktisk avdekker det vi gjør, så vet vi I hvert fall hva folk tenker, hva som skjer.
Ja.
Så det tenker jeg et viktig bidrag I den debatten, det som nå skjer rundt dette mediekoppen av makt. Altså. Tusen takk.
Hva tenker du om det? Åpenhetsspørsmålet?
Ja, det altså, de sa jo den gangen at alt de kunne avgjøre I et kott var bedre enn det de tok I åpent lende, ikke sant? Og jeg lagde flere portretter med Håkon Lie. Helt fram til han var gått over 100 år til og med. Og fantastisk fyr, hadde språk altså, det ble jo så fascinert altså, han snakket jo I bilder og det var morsomt å være med altså, her så, om Nygårdsvold så sa han at jeg var så gjerrig så han klemte før han ga fra seg en krone så klemte han krona het han Kong Håkon åpnet kjeften så Han var jo, det var jo fryd, og jeg lagde portretter med han, det var jo spennende som barn. Men der var det ikke noe, der var det ikke noe åpenhet, altså. Der var det de hadde bestemt, sånn ble det, og sånn skulle det være. Jeg husker vi hadde et program, det het Antenne 10. Antenne 10. Bjørn Honerød, husker han? Ja, var programleder sammen med meg. Vi hadde Håkon Lie hadde gitt ut bok om Martin Tranmæl. Og jeg hadde snakket med vært der da han presenterte boka. Da kom Ingolf Håkon Teigene. Det var jo SF-er. Og kom og skulle ha autografi eller sånn, hva heter det for noe. Skulle skrive boka. Så da skrev Håkon de les og lær, men det vel for sent. Så, men der var det ikke mye. Det var... Man var... Men det ble digresjon det også. Ja.
Det bra det, digresjoner. Flere spørsmål. Hvis ikke så bare har jeg lyst til å spørre deg selvfølgelig om Einar Førde da.
Ja, Førde.
Einar I tre kanaler.
Ja. Altså, det som var litt synd med... Det så mange storyer rundt Førde, ikke sant? Mange mange var veldig redd for, han var jo kringkastingssjef da. Han ble etter Bjartmar, så, så Arbeiderpartiet holdt kursen der oppe. Så jeg hadde den som sjef i mange år. Vi hadde et bord i messa.
Kantina på Marienlyst?
Kantina, ja. Det var liksom hjertet. Der satt det bare menn, og det var ikke kvinner. Og det døpte Einar Førde til 8. mars-bordet. Men du har jo den hvor Torbjørn Berntsen skrev jo en eller nærmest biografi som het fra dokk til ting. Altså han var jo, han jobbet jo på Akemek, ikke sant? Og om det var fra dokk til kongens, nei, jeg tror det var dokk til ting. Og den var jo litt kritisk mot ja, blant andre Førde da. Så Førde ble bedt om en kommentar til boka. Da sa Førde det at når det gjaldt Torbjørn Berntsen, så var han trolig den eneste han visste som hadde skrevet flere bøker enn han hadde lest. Så du vet, mange var litt redde for det. Du har jo den der med Jørgen Kosmo, som han var jo leder av justiskomiteen, og så for seg at han skulle bli justisminister. Men det ble han ikke, og var veldig skuffet. Og da kommenterte Einar Førde med at det må du forstå, Jørgen, at vi husker det, Jørgen Førde? Ja, Bart.
Og den gule dressjakka.
Ja, grønn dress hadde med en anledning. Han sa, da sa Førde at du må huske det, at vi kan ikke ha en justisminister som ser ut som en italiensk lommetyv. Så de var redde for, altså, det var, fikk du han på nakken, så var det ikke så lett, altså. Men derfor i makta forsvinner han litt. Ja, så det var mye der jeg skulle likt å... Neida, det så sånn var det.
Og så skriver dere til slutt her. I boka. For da hadde dere listet opp alle de her teoriene som du har pratet om nå da. Er bildet så enkelt? Etter lang tids jobbing med spørsmålene Arvid Engen, er vi ikke kommet frem til noe entydig svar. Norges mest berømte møbelhandler er fortsatt et mysterium. Ja. Og sånn slutter boka.
Det er han vel etter makt da. Som, altså, jeg tror ikke... Nå kommer Lahlum hit senere i høst. Nei, i vår, gjør han ikke det? Eller... Han har jo jobbet mye med Reif da, så...
Men hva klarte Engen å gå så under... Altså, hva var det? Hva slags egenskaper, liksom?
Det er som jeg sier, han kom når folk hadde vanskeligheter. Og det som jeg vet mange har lurt på, veldig på, altså, Reif Steen var jo klar over, altså, alle toppene på den tiden var jo klar over at de ble... at overvåkingspolitiet avlyttet dem i perioder. Og særlig Reiulf Steen, ikke sant, som hadde vel av og til litt mistanke mot seg om ting. At han turte å snakke med Engen på den måten, det forundrer meg. Og at han var så åpen i hva han sa. Altså, hvis dere hører disse, for eksempel fra den lydboka, høre måten de snakket om, og hvordan de snakket om, hvordan han snakket om Gro. Det var, hvordan de snakket om personer. Arne Kokkvold var ordfører på Røros, var det ikke? Det var vel ikke akkurat Reiulf som sa, men han sto jo litt til venstre i Arbeiderpartiet. Og da sa han at det beste han kan si om Arne Kokkvold er at han var leder av Arbeiderbevegelsens arkiv, er at han nesten aldri er på jobben. Så det var... Ja. Nei, det var ikke... De var ikke diplomater, de sa.
Men det var mange som var gode i kjeften, det var mye replikker. Var,
ja, og der er jo Håkon Lie, liksom, synes jeg er... Liksom, ja, det var fantastiske replikker. Håkon Lie er vel... han sa det at for jeg spurte han liksom det der med språket, han brukte bilder hele tiden, og så, så sa han det at når han reiste rundt og holdt møte for ja, for tømmerhoggere, skogsarbeidere og sånt om kvelden, så kunne jo ikke komme og liksom lese opp hva partiet mente. Da måtte du formulere ting liksom, som var interessant. Så det, og det var det jeg skulle si i sted, som jeg glemte. Men med Antenne 10, med Bjørn Honer og jeg, som var programleder da, etter en bok av Martin Trammer, så først så karakteriserte Håkon Lie Torbjørn Jagland som en sviker, fordi han hadde stemt nei i 1972. Og hun, Kristin Halvorsen, satt ved siden av ham. Og han kalte SV en tarm. Og da, og knallhard, vet du. Og så til slutt da, så tok Honerø mot til seg og stilte et kritisk spørsmål. Men det er vel sånn at dere i arbeiderbevegelsen, dere utnevner deres egne. Og da, Håkon Lie, ikke sant, hvitt hår, sånn rutet skogsskjorte, lente seg over bordet og sa, det må jeg si, sånn, Bjørn Honerø, ja, Gud har eple ramlet langt fra stammen. Far din var bra, men du er en drittsekk. Så, på direkten. Og det, da var, da gled Honerø tilbake og sa ikke noe mer. Faren var ordfører nede i Andebu, tror jeg var, vet du. Så, ja.
Men likevel, altså, du hadde vel kanskje ikke helt forestilt at du skulle sitte så mange år etterpå og prate om boka?
Nei.
Men ser du noen likheter med, altså er det mye likt også i det politiske livet den gang og nå? Det er jo mye bakvaskelser og styggprat og triksing og miksing fortsatt.
Åja, det er det jo. Nå er ikke jeg helt up to date med alt som skjer, men det foregår jo. Altså det er kamper og makt. Se det. Og der det er kamp og makt, der brukes det mange triks. Og men de har vel ikke kommunikasjonsrådgivere som er engelsk kaliber, da. Men det er klart, det foregår. Det er andre. Jeg tenker alltid sånn, når det kommer ut noe om en eller annen statsråd, eller hva som helst, så da er det noen som har interesse at det skal komme fram. Så kan du si det at nå er det en del, det er jo en del yngre folk som sitter med utrolige datakunnskaper, ikke sant? Kunstig intelligens, de klarer å finne fram hvem som har fusket med eksamener og greier. Det. Og det var jo en student som først tok hun Sandra Bork. Og det er liksom sommervikarer som finner ut om aksjehandelen til Sindre Finnes og greier. Så. Men jeg tenker alltid sånn, hvem har interesse av dette? Og det tror jeg er en grei regel.
Vi lar den henge og si tusen takk, Viggo. Og en stor glede både å høre og se deg igjen, men også lære veldig mye mer om det som skjedde i virkelighetens makt. Og tusen takk til alle dere for at dere kom.